Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Amerikanlar Qəbələ radarından istifadə eləməyə razıdırlar, amma bir şərtlə. Bakıda Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılan dənizçiyə 12 il cəza veriblər. Bolqarıstanda 10 minlərlə müəllim maaşlarının artırılması tələbi ilə miting keçirib. Və BBC 2000-ə yaxın əməkdaşını işdən çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikanlar Qəbələ radarından istifadə eləməyə razıdırlar, amma bir şərtlə. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Amerika Qəbələ radarından da istifadə eləmək istəyir. Bunu Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried bildirib ki, onlar Qəbələdən də, amma Avropada yerləşdiriləcək sistemlərdən də imtina edə bilməzlər. İrandan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün bütün gücləri birləşdirmək lazımdır.
Well, we think that President Putin made a very interesting offer to put.
Biz hesab edirik ki, Prezident Putin Qəbələ məsələsini ortaya qoymaqla çox maraqlı təklif eləyir. Və Rusiya hökumətinin mövqeyi budur ki, Azərbaycandakı Qəbələ radarı Avropadakı sistemlərə alternativdir. Biz hesab edirik ki, bütün vasitələr müzakirə olunmalıdır. Polşada yerləşəcək sistemdə, Çexiyadakı radar da, NATO-nun vasitələri də, Rusiyanın raketdən müdafiə sistemləri də. Biz bir yerdə işləməliyik. Gücümüzü, vasitələrimizi birləşdirməliyik ki, İrandan və ya başqa yerdən gələn təhlükənin qarşısını alaq.
So that's the essence of our proposal.
Keçən həftə Moskvada keçirilən görüşdə Rus rəsmiləri bir daha bildirdilər ki, Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağına razı deyillər. Bu, qlobal güc balansını pozur. Rusiya deyir ki, Birləşmiş Ştatlar istəsə Qəbələdəki radar müasirləşdiriləcək, amma Vaşinqton Qəbələ radarının Avropada yaradılacaq sistemlərə alternativ olmadığını bildirir.
Ruzanna Rəşid qızı. Bakıda Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılan dənizçiyə 12 il cəza veriblər. Azərbaycan Hərbi Dəniz Donanmasının Analitik İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşı Vladimir İskəndərova qarşı hökmü ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə çıxarıb. Vladimir İskəndərovu bu ilin mayında tutublar. Müsavat Partiyasını Avropa Liberal Demokrat İslahatçı Partiyasına üzv qəbul ediblər. Müsavatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu deyir ki, təşkilat bu qərarı Almaniyada keçirilən toplantısında verib.
Bir neçə ay bundan əvvəl Müsavat Partiyası həmən quruma üzv olmaqla bağlı qərar qəbul etmişdi. İsa Qəmbərin qurultayda çıxışından sonra məsələ müzakirə olunur və Müsavat Partiyası yeşdirliklə Avropa Liberal Demokrat İslahat Partiyasının tam hüquqlu üzvü qəbul olunub.
Avropa Liberal Demokrat İslahçı Partiyası Avropada liberal demokrat dəyərlərə söykənən siyasi partiyaların ittifaqıdır. Azərbaycanın futbol yığmasının baş məşqçisi istefa verib. Şahin Diniyev bunu dünən Serbiya ilə oyundan sonraki mətbuat konfransında deyib. Həmin oyunda Azərbaycan 1-6 uduzub. İran atom bombası düzəltsə, 3-cü dünya müharibəsi başlaya bilər. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bu fikrini belə əsaslandırıb ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad bəyan eləyib ki, İsraili məhv eləmək istəyir. Pakistanın keçmiş baş naziri vətənə qayıdı. Bu ölkəsinin siyasi həyatında iştirak eləyəcək. Benazir Bhutto 8 il idi ki, müacirətdə idi. O, prezident Müşərrəflə hakimiyyət bölgüsü haqqında razılaşma əldə edəndən sonra geri qayıda bilib. Prezidentin fərmanı ilə ona qarşı korrupsiya ittihamları ləğv olunub. Kəraçıda keçmiş baş naziri 200 min nəfərə yaxın adam qarşılayıb. Bhutto deyib ki, qarşıdakı seçkilərdə iştirak eləyəcək, demokratiya və dini ekstremizmə qarşı mübarizə aparacaq. Kürdlər İraqın şimalında aksiya keçiriblər. Türkiyə parlamentinin şimalı İraqa müdaxilə qərarına etiraz ediblər. Aksiyada 5000 adam iştirak edib. Onlar BMT-nin yerli nümayəndəliyinə doğru yürüş keçiriblər. Türkiyə deyir ki, İraqa müdaxilə Kürd yaraqlarına qarşı mübarizə üçündür. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada 10 minlərlə müəllim miting keçirib. Onlar maaşlarının qaldırılmasını istəyirlər. Həmkarlar təşkilatları həm də tələb edirlər ki, büdcədən təhsil sisteminə daha çox pul ayrılsın. BBC isə 2000-ə yaxın əməkdaşını işdən çıxaracaq. BBC qənaət olunan pullarla müasir texnologiyalar almaq istəyir. Həmkarlar təşkilatları BBC-ni tətillə hədələyirlər. Və Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy arvadından boşanır. Bu haqda prezidentin ofisi məlumat yayıb. Onlar 11 il idi ki, evli idilər. Məlumatda deyilir ki, boşanma qarşılıqlı anlaşma şəraitində olub və razılığa görə tərəflərdən heç biri mətbuata bu barədə şərh verməyəcək. Sarkozinin həyat yoldaşı onun prezidentliyə namizəd kampaniyasında da iştirak eləmirdi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra davam eləyir.
Xəbərlər işdən sonra. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərlərdən sonra, işdən sonra proqram davam edir. Mən sizi efirdəm və biz bu saatda yenidən neft məsələsinə toxunacaq. Bu da tamamilə başqa bir prizm ortaya çıxır. Neftin cəmiyyətin mənəviyyətinə təsiri. Bu haqda danışmaq üçün biz yazıçılar Yaşarı və İçin Hüseyin Bəylini dəvət etmişik. Yaşar Bəy və İçin Bəy, xoş gəlmiş studiyamızda. İlk növbədə müstəqil günü münasibətlə sizi təbrik edirəm. Azərbaycan tarixində 18 oktyabr tarixi belə qalır, 16 il üstündən keçir və bu müstəqil dövründə Azərbaycanın maddi məsələlərdə, maddi nəzərdən yanaşsaq, əldə etdiyi ən böyük gəlirlər neft gəlirləri hesab olunur və güman ki, yaxın illərdə də belə olacaq. Amma neftin cəmiyyətin vəziyyətinə təsiri haqda ilk sualım sizədir ki, neft və mədəniyyətə təsir haqdır. Çünki vaxtilə Tağıyev, Hacı Zeynalabdin Tağıyev dövründə, Azərbaycan keçən əsrin əvvəllərində neft amili ortaya çıxanda və o vaxtı da neft bumu yaşanırdı demək olar. O zaman həmin bu neft gəlirlərinin istifadə ona gətirib çıxartdı ki, artıq mənəvi dirçəlişdən, mənəvi inkişafdan danışmağa başladılar. Bu formalaşırdı, gedirdi, gedirdi. Sonradan Sovet dövrü başladı Azərbaycan həyatında və indi də müstəqillik dövrü. İndi necə təsir edir? Müqayisə aparmaq olar yoxsa yox? Yaşar bəy, siz birinci başlayın.
Buyurun. Yəni, doğrudan da siz müqayisəni çox yerində dediniz. Yəni, doğrudan da Azərbaycanda bugün nefti bumunun mu deyək, yəni neft tarixinin 100 illiyidir təxminən, yəni 100 il neftin təxminən yaşı var və əsrin əvvəllərində və 18-ci əsrin sonlarında başlayan neft bumu, yəni doğrudan da o vaxtı Azərbaycanda böyük bir ölkədə, yəni Bakıdan başladı və bütün Azərbaycanı bürüdü, bir intibah dövrü yaşandı. Yəni neftdən mədəniyyətin birbaşa asılılığı olub-olmadığını, yəni dəqiq deyə bilməsək də, neft təbii ki, pullar deməkdir və pullar da təbii ki, birbaşa mədəniyyətə öz təsirini göstərən amildir. Və bir məqamı da mən istəyirəm qeyd edəyəm, bunu xüsus istəyirəm qeyd edəyəm. Azərbaycanda neft, yəni neft bumu birbaşa bizim qərbə inteqrasiyamızdan o dövrdə də, yəni 100 il bundan əvvəl də birbaşa bizim qərbə inteqrasiyamız prosesi başlandı o vaxt. Yəni biz o dövrdə də, yəni biz Asiyaya, yəni sırf indi yəni bu gün o Küveyt modeli var, Səudiyyə Ərəbistanı modeli var, yaxud qonşumuz İran modeli var. Biz yəni o səpkidə deyil, biz neft gəlirlərindən bu milyonlardan qərbə bir çıxış axtardıq və yəni xatırlayırsınızsa fransız yəni küb fransız dilin öyrənmək o vaxtı neft milyonçularında yəni gimnaziyalarda yaxud Rusiyaya məsələn inteqrasiya o dövr üçün və bu çox önəmli bir məsələ idi. Yəni Azərbaycan da demək olar ki neftlə Azərbaycan feodal təfəkküründən xilas oldu. Yəni o vaxtacan bizdə olan feodal təfəkküründən bizi neft xilas elədi və mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki bu 100 ildən sonraki neftdə bizi yenə qərbə, yəni inteqrasiyamızı daha da gücləndirir və bugün də Azərbaycanda bu, doğrudan da bu siyasət gedir. Yəni, nə mənada? Yəni, Azərbaycan demək olar ki, yəni biz təkcə Avropa Birliyi ilə deyil, həm də müxtəlif o qurumlarla, təşkilatlarla birlikdə yəni Azərbaycan siyasətinin yönümü müəyyənləşir. Yəni çılpaq şəkildə son vaxtlar mən müşahidə edirəm, Azərbaycan siyasəti yəni qərb yönümlülüyü nümayiş etdirir. Və mədəniyyətə, yəni bunun neft gəlirlərinin birbaşa yəni mədəniyyətə təsirini yəni desək, şübhəsiz ki, yəni elə mədəniyyətin elə sahələri var ki, təbii ki, biz yazıçıyıq, bizə neftin elə bir, yəni xeyrin, yəni deyə bilmərik neftin, yəni bizim biz neftdən ilham alıb yazmırıq. Ancaq neftin digər sənət növlərinə, məsələn, deyək kinoya, yaxud musiqi, yəni simfonik musiqiyə, yaxud məsələn, teatra böyük təsiri var. Nə mənada? Çünki bu incəsənətin müəyyən sahələri var ki, onlar birbaşa maliyyə asılılığında olan sahələrdir. Yəni, yaxşı maliyyə imkanların olmasa, heç vaxtı istəyir Kurosavanı gətirəsən, eləyəsən Azərbaycanlı yaxud Bergmanı, yəni xeyri yoxdur. Əgər onun imkanları yoxdursa, o şedevr əsərlər yarada bilməz, maddi imkanları yoxdursa. Yəni, bu mənada neftin, yəni mədəniyyətin o sahələrinə, yəni kollektiv sahələrinə təbii ki, neft gəlirlərinin daha doğrusu birbaşa və çox güclü təsiri var və son vaxtlarda doğrudan da Azərbaycan Film Kino Studiyasında gedən və müxtəlif teatrlarda gedən təmirləri buna misal çəkə bilərik, doğrudan müsbət işlərdir və arzu eləyək ki, neft gəlirlərinin o binaların təmirinə gedən yəni xərci o aktyorların da təmirinə müəyyən qədər xərclənsin və ümid edirik ki, bu da gerçəkləşəcək.
Aydın, dərhalda bu neft gəlirlərinin mədəniyyət sayəsində istifadə etmək, bu birazdan danışarıq. Elçin Hüseynbəli yazıcı həmçinin studiyamızda da, Elçin, siz həmin bu sualı
çəkilə edin.
Yəni ki, neft Azərbaycan mədəniyyəti üçün nədir sizcə və müqayisə aparsa keçən əsrin əvvəllərində neft bumu yaşanılıb, indi də prinsip gedmək olar ki, Azərbaycanın bu müstəqilliyində də neft bumu yaşanılır. O vaxtı biraz əvvəl Yaşar bəy də qeyd etdi ki, intibah yaşanılırdı. Mədəniyyətin dirçəlişi, üzə yeni istedadlar çıxırdı. İndi ilə müqayisə aparanda, yəni o dövrdə progressiv adlandırma olar, yoxsa indiki zamanın daha progressiv kimi görünür? Texniki inkişafı nəzərə alınır.
Aydındır. Yəni şübhəsiz ki, bu neft məsələsi, neft istənilən təbii sərvət xalqın sərvətidir. Yəni bu təkcə maddi sərvət kimi ölçülmür və anlama gəlmir. Bunun içində gedir həm mədəniyyət, həm təhsil, həm dünya görüşünün formalaşması, mexanizmlərin işlənib hazırlanması, dünyaya yayımı, çıxışı, dünyadan ixrac və dünyadan idxal və dünyaya ixrac məsələləri. Çox geniş bir temadır. Ancaq siz bayaq bizim müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik elədiniz. Mən də sizi də və dinləyicilərimizi də təbrik eləyirəm. Neftin mədəniyyətə birbaşa təsirin, bəlkə də biz burada axtaraq ki, biz müstəqil olmuşuq. Artıq 18 oktyabr müstəqillik günü kimi qeyd olunur. Nədən bunu bayram kimi geniş keçirməkdən və istirahət günündən insanları niyə azad elədilər? Bu aydın deyil. Bu çox vacib məqamlardan biridir. Bəlkə doğrudan da neft bizi artıq elə bir hala gətirib ki, bizim neft bostların o səviyyəyə gətirib çıxardıb ki, bizim üçün müstəqillik əsas bayram hesab oluna bilməz. O ki, qaldı, siz dediniz, bu məsələsi, bunu təbii edəm, bunu biz deməyək, bayaq Yaşar bəy də dedi ki, oradan-doğrudan da böyük neft maqnatları var idi və nə qədər adamı göndərdilər, xaricdə oxudu, təhsil aldı, teatrımıza kömək elədilər, həm qızlar üçün məktəb yaradıldı, oğlanlar üçün məktəb yaradıldı, teatrlar tikildi, inkişaf elədi, bunlar da, hətta İtaliyadan belə, yəni bizim bilirsiniz, müğənilərimiz yetdilər, təhsil aldılar, gəldilər, bunlar da yəni həmin bu mu oldu? Bu gün də Azərbaycan neftinindən gələn gəlirin Azərbaycan mədəniyyətinə şübhəsiz ki, təsiri var. Yəni kino sahəsinə diqqətin ayrılması, teatr sahəsinə diqqətin ayrılması, yəni 10 illik teatrla teatra bağlı olduğuma görə deyirəm, indi teatr yəni sahəsində 10 illik dövlət proqramının təsdiq olunması, hal-hazırda bilirsiniz aparıcı teatrlarımızın təmir olunması, eyni zamanda müəllif qonorarlarının bir neçə dəfə artırılması çox böyük stimuldur. Və o bir tərəfdən ədəbiyyat tərəfinə getsək, yəni latın qrafikasına Azərbaycan ədəbiyyatının klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının köçürülməsi və prezidentin son sərəncamı ilə 150 ciltlik xarici ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə tərcümə məsələləri, bunlar da doğrudan bizim üçün vacibdir, vacibdir. Ancaq bizim hələ görüləsi çox işlərimiz var. Məsələn, mən nə istəyərdim açığı? Mədəniyyətə təsir edəndə birbaşa təbii ki, idman ötəri bir şeydir. Bugün idman çox gözəldir, bayrağımız dalğalandı. Ancaq dünya xalqları yəni 100 illərlə, 1000 illərlə yaşayırlar nəyin üstündə? Fəlsəfənin üstündə, ədəbiyyatın üstündə, hansı bir elmi ixtiranın üstündə. Və görünür ki, dövlətimiz bu sahələrdə getdikcə daha çox diqqət artıracaq. Və Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə təbliği, həm də dünya ədəbiyyatının, dünya mədəniyyətinin Azərbaycana bayaq dedim ki, idxalı məsələsi ki, burada yəni bizə lazım olan, yəni milli mənəvi dəyərlərimizə xələl gətirməyən əsərlərdən söhbət gedir. Yəni hansısa bir başqa bir ki, yəni onu başqa cür qəbul etmək lazım deyil. Bütöv biz dünya çox çeşidli mədəniyyət var dünyada. Çox çeşidli mədəniyyət var. Artıq Hollandiyanın qəbul elədiyi dəyərlər var, Azərbaycan qəbul eləmir. Deyək ki, Yaponiya Amerikanlarsa dəyərlərin qəbul eləmir. Bilirsiniz, qloballaşmaya qarşı dəhşətli dərəcədə çıxış edənlər Yaponlardır. Hətta İngilislərdir, Almanlardır. Yəni böyük bir qarşı durma, yəni bu qloballaşmaya qarşı yaranıb. bilirsiniz bu da yani Amerikanın ortaya attığı bir məsələdir. İndi Amerika hökuməti bu cür düşünür. Onların da etnik tərkibi bir qədər fərqli olduğu şey nədir? Bir fərqli olsalar da artıq birləşdiyinə görə, artıq bir ümumi bir mədəniyyət yarandığına görə, ümumi bir sivil bir düşərgə yarandığına görə təbii ki, onlar da müxtəlif cür düşünə bilər. Mən deyirəm, yəni bizim idxalımız deyəndə özümüzə lazım olan şeylər, nəsnələri götürmək məsələsindən, yəni burada söhbət gedə bilər. Və mən gözləyirəm ki, Azərbaycan yazıçılarının özlərinin yəni vəziyyətinin daha yaxşılaşması üçün böyük işlər qabaqdadır və gözləyirəm ki, olacaq. Ancaq bu sahədə də artıq müəyyən işlər var. Deyək ki, prezidentin sərəncamı ilə yazarların istedadlarını stimullaşdırmaq, yazı imkanlarını artırmaq üçün artıq xüsusi fond yaradılıb. Müəyyən insanlarımız da 70-ə qədər, yəni cavanlı, yaşlı insanlar oradan təqaüd alacaqlar. Eyni zamanda, bilirsiniz, qala altında yazıçılar, rəssamlar və bəstəkarlar üçün istirahət, yaracılıq mərkəzlərinin beynəlxalq səviyyədə tikilməsi üçün də prezidentin sərəncamı var. Artıq orada da müəyyən layihə işləri görünür və mən bildiyimə görə gələn iyunda bunlar bu işdə bəli yekunlaşacaq və şubalan da bizim yaradıcılıq evimiz durur. Yəqin mən gözləyirəm ki, artıq qaşqınların da məsələsi həll olunandan sonra məcburi köçkündən o da bizim ixtiyarımıza veriləcək. Bəli, bunlar hamısı çox gözəl görüntülərdir və yaxşıdır. Bunlar olunmalıdır. Ancaq mən istəyərdim bizim daha başqa bir problemimizə məsələn mən diqqəti yönəldim. Bu xüsusən kitab satış şəbəkəsi məsələsidir. Bunu mən dəfələrlə demişəm. Həmkarlarım deyib, Yaşar da bilir, yəni biz bir dəfə bir yerdə olmuşuq, onu müzakirə eləmişik, dəfələrlə daha doğrusu müzakirə eləmişik. İş bundan söhbət bundan gedir ki, Azər kitabın yayım şəbəkəsi dağıldıqdan sonra, yəni mağazalar, kitab mağazaları, təkcə Azər kitabın xətti ilə 140-dan artıq kitab mağazası ölkə üzrə dağıldıqdan sonra bugün Azərbaycan yazısının öz kitabını satmaq üçün bazarı yoxdur. Yəni məhsul var, bazar yoxdur. Bizə çox faciəvi bir məsələdir. Ona görə də hərdən bizə deyirlər ki, bu bir abırçılıqdır ki, Azərbaycan yazıçısının özündən deyən Azərbaycan yazıçısının, hətta məsələn deyək ən populyar Çingiz Abdullayevin Azərbaycan dilinə tərcümə olunan kitabları 300-500 nüsxu ilə yəni buraxılır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Orxan Pamuk kimi Nobel mükafatı laureatçısı bir adamın belə götürün, yəni belə bir dənə monitorinq aparsınlar, neçə kitabı nə qədər satılır ildə? Təbii ki, yoxdur, çünki cəmaət hardan alsın məsələn. Mən də deyirəm, yazıçının dövlətdən yəni ələ baxımlılığın aradan qaldırmağın ən birinci yollarından biri teatra, kinoya qoyulan yatırımını da həm də kitab sahəsinə qoymalıdır. Yəni dövlətin müdaxiləsi vacibdir. Kitab satış şəbəkəsi təşkil olunarsa, mən inanıram ki, Azərbaycanda bir neçə azı bir ona yaxın yazıcı şair var ki, onlar özləri müstəqil şəkildə kitablarından gələn gəlirlərlə dolandıra bilərlər. Yəni ona görə də bəzən yazıçıların başına qalxınca elmək lazım deyir ki, yəni bunlar niyə kitabları satılmır? Mən deyirəm, bazarı göstər, kitab satılsın. Bu çox vacib məsələdir. Bax, mən istəyərdim ki, neft fondundan gələn gəlirlərin bir hissəsi də məhz kitab satış bazarının təşkilinə, bərpasına, yenidən qurulmasına, adını necə qoyularsa qoysunlar. Konkret, yəni təkliflər müadə edilər. Bir dəfə söhbət oldu rəsmi şəkildə. Konkret təklif mən dedim, ən mən sizə ən üzdə olan təklifi deyirəm. Siz kartof, belə deyək də, kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasını keçirirsiniz. Ayda bir dəfə də gəlin rayon mərkəzlərində və Bakının bir neçə mərkəzində, məsələn sahil bağında, kitab yarmarkası təşkil edək. Hər yazıcı gəlsin, böyründə bir satıcısını qoysun ki, tam konkret mənim satılan kitabımdan bu qədər verəcəm sənə, yaxud da konkret bu qədər pul verəcəm, mənim kitablarımsa, yaxud yazıcı özü satsın avtoqrafla. Yəni, bunu eləmək olarmı? Təbii, bunu eləmək olar. Yəni, mən demək istəyirəm, yəni, o elə şeylər var ki, bax, bu bizim bu saat Azərbaycan mədəniyyəti ədəbiyyatında ən vacib nöqtələrimizdən biridir və mən diqqəti indən belə də həmişə də deyirəm ki, bu sahədə yönətməyə davam edəcəm.
Elçin Hüseyin Bəylinin fikirləri idi bu, həmçinin studiyamızda yazıcı Yaşar da eləşib. Belə ümumimiz var, sual. Elçin Bey çox maraqlı bir təklifləri ilə sürdü, amma digər məsələ də var, tələb-təklif məsələsi. İndi Yaşar Bey sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Tutalım, İlçin Bey təklifə qəbul olundu, neft pullarının gəlirlərinin müəyyən bir hissəsi ayrıldı, ən azı, belə deyək də, kitab yarmarkalarının keçirilməsinə. Siz necə düşünürsünüz? Bazar var mı? Yəni, aid məsələdir ki, satıcılar maraqlı olacaqlar kitabları satmağa. Amma bazar var mı? Oxuyan var mı? Və burada neft gəlirlərinin nə cür təsirindən danışmaq olar? Mənfi yoxsa müsbət?
Doğrusu, bu çox yerində olan sualdır. Yəni, mən müəyyən fikirlərimi deyə bilərəm. Buyurun. Bir qədər mühafizəkar fikirlər kimi səslənsə də.
Buyurun.
Yəni, təbii ki, mən birbaşa deyirəm, bugün bazar yoxdur. biz yani ne kadar da desek ki, yani söhbət burada edebiyatın seviyesinden gitmir. Burada xeyli sayda amirlər var. Onlardan da yani en esası odur ki, biz kütləvi oxucunu itirmişik. Yani bunu itiraf eləməliyik. Azərbaycan belki de bir son 15 ildə kütləvi oxucu anlayışını tamamilə itirib. Yani vaxtıyla SSR-i tərkibində, doğrudan da SSR-i dünyanın en Ruslar deyirlər, çıtaymı strana.
Yani, ölkə.
Yani bu belə bir, mən yeri gəlmişkən bir məqamı qeyd edeyim ki, mən bu yaxınlarda Moskvada olanda orada belə bir yani müşahidə elədim, Rus gəncləri, yani onlar o ultra müasir gənclər, yani o saçlarının dəbi ilə, yani müxtəlif baxırsan ki, sırğalı filan beşmekan, ancaq əlində Dostoyevskini oxuyur. Və mənə doğrudan da bir paradoks kimi göründü ki, zahirən Rus gənci dəyişsə də daxilən onun aləmi dəyişməyib. Ancaq bizimkilər bugün, yani bunu etiraf eləməliyik, dünyaya gözü ilə yox, qulaqları ilə baxır, qulaqçıqları ilə bayağı musiqilərdən. Və mən inanmıram ki, yəni hansısa bir bayağı musiqini bütün günü onu əzbərləyən bir gənc, yəni təbii ki, bunların artıq kütləvi hal alıb, oxusun Azərbaycan Mirzə Cəlli, məsələn, tutalım, götürsün kitabını oxusun. Biz etiraf eləməliyik ki, Azərbaycanda bugün kütləvi oxucu itib, kütləvi oxucu olub, kütləvi dinləyici. Yani bunu bu kitabların müəyyən qədər təbii ki reklam bunu ancaq qaytarmaq mümkündür. Bunu qaytarmağın yollarını fikirləşmiyorlar ki Azərbaycanın oxucunu biz necə qaytaraq. Yani mümkündür. Mümkündür də hansı yolla? Bugünkü gəncin bildiyi dillə. Bugünkü gəncin, Azərbaycanlı gəncini nə maraqlandırırsa o şəkildə biz təzədən kütləvi oxucunu qaytara bilərik. Yəni o kütləvi oxucu anlayışını Azərbaycana qaytara bilərik. Bu ancaq müəyyən müddət çəkəcək. Bəyəx Elçin bəy də qeyd elədi ki, doğrudan da məsələn Çingiz Abdullayev oxunan, yəni biz bugün nümunə kimi onu götürürük. Azərbaycan dilində ancaq o deməkdir ki, yəni o kütləvi kitabları da Azərbaycan dilində oxumurlar. Azərbaycan dilində oxumurlar. Burada yəni o müəyyən ancaq Azərbaycanın gələcəyi və Azərbaycanın bütün mədəniyyətinin gələcəyi etiraf eləməliyik ki, ədəbiyyatın üstündə qurulub. Ədəbiyyat üst qurumdur. Yəni bütün mədəniyyətlərin üst qurumu ədəbiyyatdır. Yəni musiqi də ədəbiyyatın ədəbiyyatdan asılıdır. Yəni kino da ədəbiyyatdan asılıdır. Teatr da ədəbiyyatdan asılıdır. Yani bu mənada ədəbiyyat ədəbiyyat hamısı musiqi. Yani bu mənada ədəbiyyat ancaq bugün yani başqa bir sual ortaya çıxır. Ən kasıb zümrə Azərbaycanda yazarlardı. Yani etiraf eləməliyik. Çünki nəyə görə? Musiqiçilərin toy kimi bir bazar var. Yani oradan kifayət qədər qazancları var. Burada bütün musiqiçilər aid olunur. Aktyorlar, yani tamadalıq filan, o da yine ora aid olunur. Yani buradan kino sahəsi də gedir. İndi rəssamlar təbii ki sərgilər və o şəkillərin kifayət qədər baha sata bilirlər. Yani bazar var onlara yaşamaq üçün stimul. İndi təbii ki dövlət yazıçıları İndi onu, yəni dövlət artıq bu məsələni eləyir və müəyyən qədər yazıçılara təqaüdlərdən filan bu, yəni o zümrəni saxlayır. Ancaq ki, bunu da yolların fikirləşmək lazımdır ki, yazıçılar, yəni ədəbiyyat olmasa Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur. Mədəniyyət yoxdur. Yəni bütün Azərbaycan mədəniyyəti bilavasitə ədəbiyyatdan, yəni ədəbiyyatın elə bil ki, təsirindədir. Və biz oxucunu, kütləvi oxucunun qaytarmağın Azərbaycana onun hətta onun yəni bir çox asan mexanizmləri də var, onu eləmək olar. Yəni Azərbaycanı yenidən o bayağı musiqilərdən ayırıb kitaba, yəni uşaqları o kitaba sevgini, məhəbbəti qaytarmaq olar. Yəni mümkündür.
Yəni burada neft pulları mı böyük rol oynayır? Yoxsa
mən bir şey deyim. Birinci əgər Azərbaycanın nefti varsa, Azərbaycanın sərvəti varsa və biz bayaq dedik ki, mədəniyyət bütövlükdə şaxələnir ədəbiyyatdan. Yəni onun at yapısı, kökü ədəbiyyatdır. Nəyə görə neft pullarının bir hissəsi ədəbiyyata yönəlməsin? O çox pul deyil orada. Yəni qorxmasınlar ki, biz orada milyardlar istəyirik. Biz deyirik ki, cüzi, milyonda biri qoyun ədəbiyyata ayrılsın. Kitab bazarının təşkilində. Mən Yaşarla bir məsələdə razıyam ki, Şübhəsiz ki, kütləvi biz ya oxucunu itirmişik və onu geri qaytarmaq çətindir. Ancaq kitabın dəbə mindirilməsi məsələsi var. Oxucu uşaqlıqdan oxu vərdişini öyrənməlidir. Uşaqlıqdan. Ya görək ki, uşaqların kitab mağazası varmı? Bu da yoxdur axı. Mən də ona görə deyirəm ki, mən də o məsələdə deyirəm. Yaxı, tolmaq ki, gözdə Estoniya baxaq da. Estoniya baxaq, Latviya baxaq, Litviya baxaq. Bunlar nə tər eləyirlər kitabları? Nə tər olur ki, deyək ki, Dan Brown'un kitabı çıxan 2 həftə sonra Estoniyada olur, çoxdurlar, məhali baxımdan mı çoxdurlar? Cəmsi 1 milyon nə qədər əhalinin qoy olsun, 100 min oxucusu da. Nədən bəs onların həmin kitablar dərhal kitab mağazalarında olur? Özdə mən bayaq bir məsələ dedim kitab dəbə mindirmək. O bir tərəfi, supermarketlərimiz varmı? Supermarketlərin o Avropa ölkələrində olduğu kimi kvadraturasından asılı olaraq vergidən azad olmuş bir künc göstərsinlər ki, yeni nəşrlər ora qoysun. Və Vilnusda böyük bir dənə mərkəz var. Kim haranı görüb deyə aşıq gördüyün çağırarda böyük bir mərkəz var. Mərkəzin girişidir və çıxışı da kitab mağazasıdır. Özdə nə tərdir? Gəlirsən, oxuzalı var, kitabı götürürsən, oxuyursan sərbəst. Sərbəst. İstəyirsən arxivin üçün o kitabı əldə eləyərsən. İstəməzsən, eləməzsən. Çıxışında da o cürdür, girişində də bu cürdür. Yəni, bu cür, gendirmə, o vergidən azad eləmək yolu ilə, hansısa yolla kitabı dəbə mindirmək lazımdır. Baxın, Yaşar dedi, o kütləvi, mən kütləvi də demirəm. Bax, tam səmimi, bax, bir dənə mən etiraf edeyim. Yenə də özümdən misal gətirəcəm. Çünki mən özümdən misal gətirməyi xoşlayıram adətən. Mənim kitabım son romanım qoyulub Elmanın mağazasında Qız Qalasının yanında və qoyulub Yazıçılar Birliyinin mağazasında iki yerdə qoyulub. Və hər gün, hər ay mənim orada deyək ki 5-6 kitabım, burada haradasa bir 15-20 kitabım satılır. Yəni ora mən qoymuşam bir neçə adda Don Juan, Yovşan Qağaylar. Məsələn deyək ki Yovşan Qağaylar kitabı mən gözləmədiyim halda, məsələn deyək ki Xarici Dillər Universitetinin tələbələri gəldilər, hərəsinin əlində biri və sonra məndən mağazası xahiş elədi ki mən bir neçə kitab da ora göndərim. Mən özüm də hədiyyə eləyirəm. Mən də ona görə deyirəm ki bax təsəvvür eləyin ki Azərbaycanın 100 kitab mağazası bərpa olundu və var. Və həmin kitab mağazasında Yaşarın, Elçin Hüseynbəylinin 6 adda kitabından hərəsindən biri satılsa, bu eləyir 6 kitab ayda bir mağazadan. Ümü vuran deyilir, bu 600 kitab. Onun hərəsindən mənə 1 manat pul qalsa, və yazısı kimi mən düşünürəm, bu 600 manat eləyir. Bu kifayətdir mənim üçün. Ailəmi dolandırmaq üçün. Yəni, mən ona görə deyirəm, təbii Yaşarla razıyam, kütləvi oxucumuzu itirmişik, onu geri qaytarmaq çətindir. Və siz mədəniyyət dediniz və burada yazıçılar əyləşiblərsə və onlar mütləq məhz öz dərdləri sizin efir vasitəsini deməlidirlər. Ona görə də qoy, kimlərsə düşünməsin ki, mədəniyyət kənarda qaldı.
Yox, yox, yox.
Elə cür olmaz. O ki, qaldı, ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bax, tam səmimi deyir, mən bir 10 gün bundan qabaq deməli nazirimizlə görüşdüm, Əbül Fəz müəllimlə, Mədəniyyət və Turizm naziri ilə. Xeyli söhbət elədi. Bax, teatrla da bağlı söhbət elədi, kino ilə da bağlı söhbət elədi. Çox demokratik, təşəbbüslərə çox anlaşıqlı yanaşan və onu dəstəkləyən bir nazirimiz var. Biz bundan da istifadə eləməliyik.
İndi hər halda nəticəni gözləyir. Bu qədər dinləyicimiz var, Vidadidir, onun adı. Buyurun, Firdəs.
Salam əleyküm. Salam əleyküm. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Hamınızı da bayram münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Kitabdan danışdınız, indi yazıçılar danışır, mən də bir oxucu kimi danışım.
Buyurun.
Bu yaxınlarda Koroğlu kitab lazım oldu bizdə evdə uşaqlara. Məktəbin kitabxanasından götürə bilmədik, fikirləşdik ki, alaq bunu. Və xahiş elədim, uşaqlar bunu 8-ci kilometrdən aldılar, gətirdilər Koroğlu kitabın latın qrafikası ilə. Və sonra uşaqlar baxdılar ki, sən demə bu kitab Azərbaycan kitabxanalarına prezidentin sərəncamı ilə pulsuz paylanmalıdır. Sadəcə olaq prezidentin sərəncamı çap olunan yerin üstünə kleyli bayraq yapışdırıb, bunu artıq satışa çıxardıblar. Yəni ki, bunu prezident 2005-ci ildə sərəncam verib ki, Azərbaycan kitabxanalarına pulsuz paylansın bu Koroğlu kitabı. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, bugünkü Azərbaycan məmurları öz prezidentinin sərəncamın əgər kitabı şəklində pulsuz paylamaq əvəzinə onu 7 manata satırlarsa, bu yazçılara ayrılan pulu vəsaiti də yol tapıb xəşdəyəcəklər. Münasibət bildirin, xoş edin.
Aynen, Vidal və təşəkkürlər. Kim danışacaq sizdən?
Doğrudan da elə bu dedi, məsələn onu düzdür, çox da belənsi, yəni belə hallara tez-tez rast gəlirik, olur təbii ki, çoxdur. Ancaq elə bir məqamı elə o Koroğlunu dedi məsələn və bugünkü doğrudan da yəni o təbii ki mən onu deyə burada yəni elə hallar var. Elə hallar etiraf eləyək ki çoxdur, həddən artıq çoxdur. Mən ancaq o Koroğlu əsərinə münasibəti bildirmək istəyərdim ki, mən arzu eləyərdim o zəng eləyən biraz nikbin olsun və arzu eləyərdim ki, onun əgər uşaqları varsa, evlidirsə, deyəsən dedi ki, evliyəm, onun uşaqları o Koroğlu dastanını mütləq oxusunlar, mütləq. Məsələn, şəxsən mənim yazıcı kimi formalaşmağımda və ədəbiyyat sevgimdə bəlkə də ilk dəfə o Koroğlu dastanı məndə o ədəbiyyata sevgini oyadan. Ancaq bugün təəssüflər olsun ki, bizim mən, yəni bu ən bəlkə də yaralı yerimizdən biridir ki, Koroğlu dastanı bu dəqiqə o qədər dəhşətli şəkildə unudulub ki, çoxundan soruşanda bu dəqiqə Koroğlunun nəinki tarixçəsini, heç adım bilmir, Koroğlunun kimliyin bilmir.
Eşidib, amma bilmir.
O, deməli, Ziya bəy, vidari qardaşımız deyəsən, dinləyici dedi, yəni, ben derim, o tək deyil, yeni hadisə mənim də başıma gəlib. Sadəcə uşaqlar bilmirdilər ki, mən yeni yazdığım Leyli Məcnun belə deyək də, əfsanəsi ilə bağlı bir daha doğrusu Leyli Məcnun əfsanəsi ilə bağlı bir dram əsəri yazırdım. Ona görə də Folklor İnstitutunun buraxdığı 5 ciltliyi əldə eləmişdim. Onlar bilmirdilər məndə Koroğlu dastanı var. Özləri almışdılar onlar. Ancaq qardaşım 7 manata dedi. Bizim uşaqlar şükürdülər. 3 manata almışdılar və eynən prezidentin sərəncamının üstünə həmin o deməli Azərbaycan şərəfləməsi desəm bayrağı yapışdırılmışdı. Və o kitabı mən bir cümlə deyim, çünki ola bilsin ki, bu neft pulları, mədəniyyət yox artıq bücə təhsilə keçirik. Ona görə də ancaq faciə biz səmdə nədədir. Bugün deyək ki, 11-ci sinif uşaqları, yəni pulsuz verirlər də kitabları, 11-ci sinif uşaqları aşağı yuxarı dərs hazırlamaq üçün 100-ə yaxın kitab alırlar tez-tez aldı. Bəs bunların pulunu kim verəcək? Yəni 7 kitabı pulsuz verirlər, 100-ə yaxın kitabın 80-in almalıdır ki,
Ritarikisi var.
Yəni, oradan yəni, belə problematik
şey. Hər bir məsələlər qarşılıqlı olmalıdır da, istənilən halda bu haqda deyilir. Mən burada özümə qeyd etmişəm ki, Tahir Salahovun, rəssam yaradıcılığında neftçi bir ana xətt kimi götürülür. Və kütləvləşmə haqda da danışdınız siz ki, populyarlaşdırmaq lazımdır kitabları. Bəlkə əgər yazıçılar təbəqəsi istəyirsə ki, neft gəlirləri bu sahəyə daxil olsun, bəlkə neft haqda bir ədəbi şəkildə yazılsın, nə düşünürsünüz? Yəni, bir neftçi obrazı. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində çox gözəl bir nümunə var, film Bəxtiyar. Orada neftçi obrazı təqdim olunub da, başqa bir aid məsələdəki variantda, amma bu prizmadan artıq şuur altı bu oturub. Ki, Bəxtiyar, neftçi, dörd dost və s. və elə. Yəni, bu baxımdan desəm, belə populyarlaşdırmaq, neftə belə qarşılıqlı münasibət bəs necə? Ha, necə düşünürsünüz?
Neftçi, o elə qeyd elədiniz Bəxtiyar filmində deyir, o yarı görmək üçün bir bahanədir. Yəni, film tamam o musiqiçi haqqındadır. Yəni, doğrudan da maraqlıdır. Yəni, nə mənada? Neft, təbii ki, nefti ədəbiyyata da gətirmək olar, kinoya da ki, baxır hansı prizmadan. Məsələn, bir məqamı qeyd edeyim ki, neft demək olar Azərbaycanın brendidir şəxsən mənim üçün. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Təbii ki, bugün dünyada ölkələr var ki, Norveç, yaxud Venezuela. Bəlkə də çox adam bilmir ki, Venezuelanın bir mədənində çıxan nefti bütün Azərbaycan vermir. Ancaq dünyanın istənilən yerinə gedəndə, lap sovet vaxtı, Bakı deyən kimi hamı deyirdi neft. Bakı, yəni Braziliya bundan sonra nə qədər istəyir milyardlardan ton neft çıxsa hamı futbol kimi qəbul eləyəcək. Yəni artıq o daşlaşmış, heykəlləşmiş bir həqiqətdir. Yəni Bakı da neftin, yəni vətəni. Neft sözü ilə demək olar sinonimdir Bakı sözü. Bu Tahir Salahova gəlincə onun doğrudan da maraqlı rəsimləri var idi və orada neftdən çox o sovet mədəniyyəti ideologiyasında gücün tərənnümü, yəni o vaxtı biz nəhəng heykəllər, nəhəng yəni sovet adamının gücləri, əzələləri nümayiş olunurdu və orada yəni o şəkil orada maraqlı şəkil idi. Ancaq orada neftçidən çox o şəkil mənim təxminən gözümün qabağına gəlir. Orada elə bir hansısa bir kulturistin, yəni neftçidən çox kulturistin, düz Tahir Salahov bizim nəhəng rəssamlar dan biridir. Yəni orada müəyyən qədər hardasa bir konjunktura da rol oynayırdı. Yəni mən şəxsən elə fikirləşirəm ki, neft mövzusunda elə bir roman yazmaq olar, hətta Nobel mükafatı. Çünki neft də bu gün müəyyən yəni dünyanın konjunkturaları var ki, onun içində neft də var. Mən elə gəl. Məsələn bir maraqlı faktı deyim. Mən bu yaxınlarda bir kitabda oxudum. Kubanın böyük bir yazıçısı var, Marquez, yəni o səviyyədə bir yazıçıdır, Alejo Carpentier. Mən onun həyatını oxudum, onun bir kitabı düşdərimə. Orada gözlənilməz bir məqamla rastlaşdım. Demə, Alejo Carpentier'in anası əslən Bakılı olan Yəhudidir. Yəni bunu mən elə gəlir ki, çox az adam bilir Azərbaycanda. Balmutlar nəslindədirlər. Onun babası burada neft bumu vaxtı, burada nəsə neft çıxardan, yəni o neft elə bir ki, maqnatlarından biri olub. Və Alejo Carpentier, yəni Latın Amerikası nəslinin metrlərindən sayılan bir yazıcı. Alejo Carpentier demə 3 dəfə Bakıya da gəlib. 3 dəfə Bakıda olub, yəni o vaxtı bizim o ədəbiyyat generallarımız Tixonovun, Katayevin qarşısına gülçəkdən çıxanda yəqin Carpentier ilə belə sakitcə gəlib və gedib. O, orada Bakı uşaqlıq deyir, mənə deyir, həmişə anam deyir, Bakıdan danışardı anam və deyir, məndə yazıçılığı oyanış anamın nağıllarından gəlib. Anası, yəni uşaq vaxtı Bakıdan çıxıb və deyir, o Bakı onun yaddaşında çox qalmışdı, deyir. Həmişə mənə Bakıdan danışırdı və Alejo Carpentier'in bütün Bakı haqqında təəssüratlarında neftin qoxusu var. Yəni neft, yəni bu boyda yazıcı neftin, yəni o oxuyursan bütün yəni o nefti o qədər bir gözəl, yəni onun təsvirini verir ki, elə bilirsən ki, elə neft elə bu ədəbiyyat üçün yaranan bir mövzudur. Yəni ədəbiyyatdan kənardadır. Təbii ki, yəni o baxır neft haqqında o dediyimiz o suala gəlincə neft haqqında elə əsər yazmaq olar ki, mən yenə o fikirdəyim, o Nobel mükafatına layiq görülə bilər. Yəni ki, onu baxır necə yazmaqda.
Bu keyfiyyət necə yazmaqda. Yaşar deməli, maraqlı bir şeyə toxundu, yenə də o kitab məsələsində. Mən Moskvada oxuyanda, tələbə vaxtı, haradasa Moskva yaxınlığında olan şəhərlərin birinə, romantik tələbə vaxtı da çantamızı açıq çiğnimizə getdik nəyəsə, nəyə görəsə, nəyəsə almağa getmişdi açığı, yox, deyəsən belə dərəlcə axtarırdıq. Bizə dedilər ki, filan yerdə var. Nəsə biz gəldik ora, mən dəri əlcək də aldım təbii bərbaşdan deyim. 8 manat da rubl o vaxt, dəqiq o da yadımdadır. Və nə görsəm yaxşıdır. Gördüm köklərin birində Carpentier'in kitabı. Ağuzdu, belə qalın kitabdır. Onu da 3 manat idi, nəydi, mən verdim, aldım. Ancaq o kitabı düzü mən deyim ki, nəsə vaxt olmadı, heç oxumadım, indi haradasa qalır. Yəni, indi belə dedi, yadıma saldı Yaşar, gərək gedim, axtarım, görüm, haradadır, bir onu mən doğrudan da bir götürüm, oxuyum. Ancaq inə nə indi mən istəyirəm, bax, həmin dövrdə belə bir aclıq var idi bu kitab məsələsi. O ki, qaldı doğrudan bu neft barəsində yazmağa. Bu çox qəribədir. Azərbaycan xalqı, biz hamımız, yazıçılar xüsusən daxil olmaqla, yəni daha çox onlar yaza bilərlər. Neftdən hər şeyi gözləyirik. Ancaq nədənsə nə neftdən, nə nefti çıxardanlardan yazmırıq. Bilirsən, mələ gəlir ki, ola bilsin burada da bir o nətər deyimi, bəlkə bir qorxu var, bəlkə bir hürkü var, bəlkə neftə insanlar elə düşünür ki, neftdən bunlara elə sən deyən xeyir yoxdur, bəlkə bunların bir bəlasıdır o neft, axı nəyə görə gəldi, bilirsiniz, sərvəti olan ölkələrdə insanlar həmişə bir qədər tənbəlləşir, bir qədər çox üzr istəyirəm, harınlaşır, yəni, bilirsiniz, nə lazımdır, axı mən gedim yem axtaram. Siz təsəvvür eləyin ki, bir dənə çox üzr istəyirəm, heyvanı, ən vəhşi heyvanı əhəlləşdirməyə nə var ki? Qoyasdan bir dənə qəfəsə salasdan, qabağına ət düsət verirsin, qovatırsın, su desin, sonra açıb bıraxsın, hüşri gedən deyil. Yəni tənbələşəcək, uzaq şəhərin küçələrində gedib gəzəcək. Nə qədər bu şəhərdən qaçan o şirkəri zadlar olur, şey, üzr istəyir, sirkdən qaçan. Yenə də heç bir şey getmirlər ki, bağa getmə, elə gəndə oralarda hərrənlər ki, kim bunlara nə verir. Ola bilsin ki, bəlkə bu, bax, bu neftdən yazmamağımız, bu neftdən bir qədər ruslar yaşar, atçujdeniya deyir, belə kənarlaşmaq, elə bir ki, yadlaşmaq, neftə yadlaşmaq. İçində olurlar, doğulmadır, yadlaşmaq. Yəni, bir qədər bilsən, mən hər dəmə deyirlər, bu neft olur da elə bir şəxs söhbətləridir. Mən deyirəm, Azərbaycanın yəni bəlalarından biri yəqin neftdir. Bilirsən, bizim adımız gələndə deyirlər, neft, oil and muslim və neft və İslam müsəlman ölkəsi. Norveç tamam başqa cürdür, görürsünüzmü? Yəni, orada inkişaf da başqa cürdür. Yəni, gəlin biz bundan da bir nəticə çıxardaq ki, bizə deməsinlər. Dəşi, bunlar müsəlmandırlar, neftlər var, bunlara başqa şey lazım deyil. Bunlara heç nə, həlavə heç nə lazım.
Yəni, gəlin neftin nə qədər bədbəxtçiliyi gətirdiyi, gətirməsi haqda sizə sualım olacaq, amma əvvəlcə dinləyicini dinləyək. Ellada xanım, xəttədir, şərvatın səhər olsun, buyurun.
Alo, salam.
Salam aleyküm.
Çox yaxşı ki siz bu mövzuya toxundunuz. Mən bizim sizin qonaqlarınızda iki sualım var. Birincisi odur ki, o sovet vaxtı bəlkə yadınızdadır bu Azər nəşirdi, Gəncliydi, nəşriyyatlar kitabları bıraxırdı. Mən sizə ancaq demək deyə bilərəm ki, Nizami Gəncəvinin Azər nəşri bıraxdığı sovet vaxtından deyirəm kitabı. Belə qara periplotlu üstə qızılı hərflərlə. Bir də bizdə bir kitabda var, Rusiyyatda bıraxılır Moskvada. O da Nizami Gəncəvinin həm səsidir. Belə necə deyim, belə şikarını, belə periplotda, əla da periplotda. Bu kitabla o kitabları qoysuz, bizim kitabların, Azər nəşrin kitabları, hələ bir kəm fonda yetim kitablar kimi görünür. Baxmayaraq ki, o Nizami Gəncəvini bizimkilər hələ o vaxtı yaxşı buraxmalıydılar, nəinki başqa ölkələr. Yəni ki, o vaxtı hələ bu Azər nəşirdi, başqa nəşriyyatlardır, kitabın dizaynının üstündə işləmirdilər. İstəyirlər, qızıl şair olsun. Əgər onun kitabı nə qədər olmasa, bu alıcı da tək mətnə fikir vermir də, dizayna da fikir verir. Çünki kitab elə şeydir ki, o yaxşı kitab olsa, haradasa otaqda da bir yerə qoyarlar, görünən yerə. O hələ o vaxtdan, ya da ki səhvihlər, ya da ki hələ həmin Mirzə Sabirin Kiyevdə çap olduğu kitab belə gözəl, gözəldir də, amma ki bizim Mirzə Sabirin kitabı belə nazi periplotla belə də biabırçılıq. O hələ o vaxtdan gəlir belə hörmətsizlik bizim hələ öz nəşriyyatların, öz şairlərinə. İndiki vaxtda isə bu birinci sualım idi ki, niyə hələ o vaxtdan belə işləyirdilər ki, indi gəlir belə biabırçı vəziyyətə çatıb bu. İndiki sualım belədir ki, indiki məsəl üçün Rusiyyətdən kitab gətirirlər. Adi bir nağıldır da uşaqlar üçün. Baxırsan ki, belə əla da görünür ki, bu kitabın üstündə rəssamlar da işləyib, dekoratorlar da, dizaynerlar da işləyib. Məsəl üçün, nazik bir kitabda 10 səhifəli, 2 manata çıxır. Həmin o bizim nağıllar, məsəl üçün Cırtdanın nağılı, o da 2 manata çıxır. Baxırsan ki, ancaq üstə o glans periplotdur, içində cızmaqara belə qrafikalı belə şəkillərdir. Niyə bizim də kitabda burada buraxılıb da 2 manatadır da, təxmini deyirəm. Rusiyyətdən gələn də həmin nağıl 2 belə 2 manat 40 qəpiyədir. Bizimki hətta ondan nəinki ucuz olmalı idi və hətta qəşəng olmalı idi. İndi bizə kitablarımıza belə hörmətsizlik eləyəndən sonra niyə bu cəmaatı məsəl üçün qınıyırıq ki, kitab oxumu var, eləmirlər. Nə qədər yenə təkrar eləyirəm, şair gözəl olmasa da, insan bu kitabı alanda fikirləşir ki, mən buna pul verirəm, tək onun mətninə görə yox. Bəlkə də o qəşəng kitab olsa, hədiyyə də vermək olardı. Sovet vaxtı bilirsiniz ki, kitab bəlkə də ən bahalı hədiyyə idi. Bu indi niyə belə vəziyyətə çıxıb ki, bizim öz kitablarımız hələ həmin Koroğlu xaricdən gələn kitablardan baha çıxır. Çox sağ olun.
Bir adam Yalat xanım, hədiyyə qaldısa mənim üçün elə bugünə qədər ən gözəl hədiyyə kitabdır. Amma Eladır xanımın simasında belə təəssürat yaranır ki, bir növ kitabçılıq ənənəsi yoxdur Azərbaycan cəmiyyətində. Elə deyilmi, yoxsa yanılıram mən?
Yox, doğrusu, yəni mən qulaq astım tamaşaçının fikirlərinə. Yəni birbaşa belə demək düzgün deyil. Təbii ki, bizdə təxminən 20 il bundan qabaq poliqrafiya çox aşağı səviyyədə idi. Məsələn, mənim yadımdadır o vaxtı mən Rusiyanı heç nəzərdə tutmuram. Müqayisə üçün Özbəkistanı nəzərdə tuturam. Mən Özbək şairlərinin çox orijinal tərtibatda, çox orijinal dizaynda, yəni yüksək səviyyəli dizaynda mən şeirlər Məmməd Salih nə bilim, orada Rauf Pərfi müxtəlif, yəni şairlərin şeirlər kitablarını mən o vaxtı oxumuşdum və mən məhəttəl qalmışdım ki, Özbəkistan elə bil ki, Özbəkistan deyil, Amerikadır, yəni bu səviyyədə. Ancaq son illər etiraf eləyək ki, yəni o Moskvanın da xanım Rusiya ilə müqayisə elədi. Rusiyada yaxınlarda gedəndə mən bir neçə kitab dükanlarında doldum və o kitabları da bir-bir baxırdım. Düzdür, səviyyə müəyyən qədər fərq var. Ancaq Azərbaycanda son illər poliqrafiya çox yüksək səviyyədə inkişaf edib. Yəni, biz doğrudan da ticarət millətiyik, biz tacir, alı tacir və o bir şey ki, yəni lab istəyir, satılmasa da ancaq biz onun, o malın getməsi üçün, yəni biz kifayət qədər onun üstündə əziyyət çəkməyi öyrəncəliyik. Yəni, bizim son vaxtlar çıxan kitabların, elə Elçinin kitablarını, məsələn, misal üçün çəkək, yəni, mən Elçindən fərqli olaraq bir qədər az yazıram. Yəni, Elçinin son vaxtlar bir neçə kitabı çıxıb və o kitabların özünün elə, məsələn, poliqrafiyası çox yüksək səviyyədədir. Yəni, bizdə kitabın son illər çox inkişaf eləyib. Son, yəni, etiraf eləməliyik ki, son illər bizdə kitab nəşrində böyük irəliləyişlər var.
Bilsən, bax, burada doğrudan da çox maraqlı bir yəni, suala, məsələyə toxundu. Yaşar da artıq ona qismən, yəni, cavab verdi. Yenə də gəldi, çıxdı kitab bazarının üstünə. Hər bir nəşriyyatın özünün belə deyək də logosu olur, öz siması olur, öz sifəti olur. Nəşriyyat maraqlı olmalıdır ki, onu saxlasın. Ancaq əgər nəşriyyat müəllifin 300-500 kitabın buraxırsa və müəllif də bilir ki, nəşriyyat oradan 5 manat pul qazanmaq istəyir və nəşriyyat da bilir ki, bu müəllif üçün fərqi yoxdur, o kitab necə çıxacaq. Əsas odur ki, 500 manat kimi nəsə alıb sponsorluq edir, o çıxsın və desin, mənim kitabım çıxır. Yəni, yenə də hər şey qatıma qarışıq düşür. Heç nə düzəlmir. Bəli, Yaşar qeyd elədi, poliqrafiya mədəniyyətimiz getdikcə artır. O da xüsusən o adamlar daha çox buna fikir verirlər ki, onlar bir qızıl qaydanı bilirlər. Bilirlər ki, yaxşı məhsul, yaxşı bağlamada olmalıdır və o yaxşı təqdim olunmalıdır. Bu yaddan çıxır. Onun üçün bizim bağlamamız da məhsulumuz da olmalıdır. Bizim deməli yaxşı bağlamamız da olmalıdır. Yəni kitab mağazamız da olmalıdır. Orada da o yaxşı qəşəng təqdim olunmalıdır. Bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Ancaq mən yenə də deyirəm ki, doğrudan da bəzən görürsən ki, kitablar hamısı elə götürürlər, girirlər internetə, bir də dağ şəklini götürürlər, verirlər kitabın üstündə, hamısı bir-birinə oxşuyur. Kimsə elə dağın yanında durub, qarlı dağın ətrafında yayda nəyəsə eləyir. Yəni, çox çətindir, ancaq çox şeydir, ancaq Yaşar dediyi kimi təbii bizdə o inkişaf gedir, yəni doğrudan da poliqrafik göstəriciləri yaxşı olan nəşriyyatlarımız da var, indi onların adını lazım olsa gələ götür çəkərik.
Yenidən neft, belə deyək, neft gəlirlərindən gələn pullarla əmin bu poliqrafiya təqdimatı da düzəltmək olar. Heç mən biraz əvvəl qeyd etdi, toxundu bu neftin bədbəxtliyi gətirmə müstəvisində cəmiyyətin tənbəlləşməsi məqamına toxundu. Yaşar bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz necə fikirləşirsiniz? Neft bədbəxtliyi gətirir?
Allah, onu çox adamlar bəlkə də arzulayar ki, neft bədbəxtliyi gətirsin. Mən o fikirdə deyiləm. Düzdür, bir dəfə bir təxminən bəlkə də 5-6 il bundan qabaq bizim 525-ci qəzetə müsahibəsində məşhur Nobel mükafatçısı Aleksandr Solzhenitsin də belə bir fikir demişdi ki, neft ölkələrin taleyinə qaralıq gətirir. Qaralıq, ağlıq yox, qaralıq gətirir. Yəni, əgər neftin sahibi istəsə ki, neftin sahibi olan millət istəsə, o onu xoşbəxtliyə çevirə bilər. Təbii ki, neft olan ölkədə müəyyən qədər yəni, maraqlar toqquşur. Bugün elə, məsələn, İraqı götürək. Yəni, çox neft ölkələri var. Məsələn, Nigeriya variantı var, yaxud Venezuela variantı var, ancaq bunun yanında Norveç variantı da var, Küveyt variantı da var, yaxud Səudiyyə Ərəbistanı var. Yəni, o... Artıq millətin özünün yəni necə formalaşmasından, millətin səviyyəsindən və millətin dünya görüşündən asılıdır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı, mən şəxsən fikirdəyəm, kifayət qədər ayıq xalqdır və kifayət qədər də yəni dünya görmüş xalqdır. Nə mənada deyirəm, biz neçə formasiyalardan keçmişik. Yəni, bizi heç vaxtı Azərbaycanlını, məsələn, hansısa bir Asiya ölkəsindən müqayisə eləmək olmaz. O mənada ki, biz bəyək də onu qeyd elədik, biz qərb mədəniyyətini 100 il bundan qabaq görmüşük. Yəni, 100 il bundan, bizi hətta qonşu İranla o mənada müqayisə eləmək qeyri-mümkündür və yəni, Azərbaycanlının yaddaşında Mirzə Fətəli Axundov həqiqəti varsa, Azərbaycanlının yaddaşında Üzeyir Hacıbəyov həqiqəti varsa, yaxud Mirzə Cəlil həqiqəti varsa, mən inanıram ki, o nefti bədbəxtliyə yox, xoşbəxtliyə tərəf, yəni bunu istiqamətləndirməyə gücü çatar və buna da mənim heç bir şübhəm yoxdur.
Belə bir fikir eşitməmişsiniz ki, bu sadaladığınız yazıçıların əsərləri üzərində hələ yetişən cəmiyyət üzvləri belə bir çox elə deməzdim ki, problem yaradır. Yəni, əsas problem elə ondadır ki, həmin o əsərlər üzərində tərbiyə alınır və həmin o əsərlərdə qeyd olunan istənən insanın xüsusiyyətləri, Azərbaycan vətəndaşının cəmiyyətinin xüsusiyyətləri bugünə qədər inkişaf üçün mani olur.
Siz çox onu dəqiq tutdunuz. Mən o təsadüfən o sıralamanı çəkdim. Ancaq təbii ki, Mirzə Cəlil də, Üzeyir bəy də, Mirzə Fətəli Axundov da onun tipajları və xarakterləri bizim mən qüsurlu. Yəni onlar xarakterlər yaradıblar və o xarakterlərdən bugün kifayət qədər bizdə boldu. Mən sizin fikrinizdən razıyam. Ancaq bir misal da çəkim. Buyurun. Bir məşhur Amerika yazıçısı var, William Faulkner. O da Amerika xalqını elə təxminən bizim Mirzə Cəlil dəlil göstərən kimi göstərirdi. Yəni o vaxtı 30-cu illərdə Amerikanın doğrudan da pis ağır vaxtlarında
depresiya,
depresiya dövründə və bunun üstünə düşəndə ki, sən biz belə deyilik, sən niyə bizi belə göstərirsən? Faulkner bir cümlə ilə cavab vermişdi. Əgər Amerika belə olmasaydı, Faulkner doğulmazdı. Yəni mən varamsa deməli siz elə beləsiniz. Yəni o mən o yazıçılar da bizim elə bir ki 200 il, 300 il sonramızı gördüklərinə görə təbii ki biz onları böyük adlandırırıq və onların mənə elə gəlir ki o barometri, o aynanı qoyublar ki bizim üçün və elə məhz onların olduğuna görə biz pis yola getmərik. Pis yol, hərdən onlara baxanda özümüzü görüb biraz üst başımızı düzəldirik.
Deməli, dərk etmə prosesində nəsə bir problemlər var. Nə deyərsiniz Selic?
Yaşar o məqama doğrudan toxundu ki, tərbiyələnmək məsələsi siz də o məqama toxundunuz. Yenə də kitaba gəldik, çıxdıq. Yenə də ədəbiyyata gəldik, çıxdıq. Yenə də teatra gəldik, çıxdıq. Kinoya gəldik, çıxdıq. Avropa katarsisin üstündə quruldu. Yəni, Avropa teatra baxa-baxa təmizləndi. Roma. Böyük Roma, ilk demokratik məclis, parlament, senat. Bunları görə-görə gəldi. Əgər bugün bizdə mərhəməti təbliğ eləyən kino yoxsa, kitab yoxsa və yaxud bunu oxumurlarsa, bunu görmürlərsə, o uşaq nə bilsin ki, mərhəmət nədir? O uşaq nə bilsin ki, göz yaşı nədir, baş ağrısı nədir, atasızlıq nədir, anasızlıq nədir? Bu vacib bir şeydir. Və bu yenə də həmin bizim o sərvətimizdən asılıdır ki, mədəniyyətə, ədəbiyyata körpü qədər, körpüdən də vacib, fontanlardan da vacib lazımdır. Biz təsəvvür edin ki, bugün hansı proses gedir? Bu biraz da tənqid eləyək də özümüzü deyil, hər dəfə yəni, vətənimizin şəhərlənməsinə danışmalı deyilik. Gündə bu şəhəri yıxırlar, sökürlər, oranı dağıdırlar, buranı dağıdırlar, o binanı ağardırlar, fasadın, bu binanı ağardırlar. Siz bilən bunu niyə eləyirlər? Bir dəfə küçə işıqlarını qoyurlar, sonra dəyişirlər, başqasını gətirib qoyurlar. Həmin neft pullarını yeyirlər. Həmin neft pullardır ki, məmurlar onu yeyir. Bu da hamının gözünün qabağında baş verir. Olmaz elə onu yeməsinlər, göndərsinlər ədəbiyyata və mədəniyyətə də.
Yaxşı, Azərbaycan bu sərvəti olmasa deyə kimi, siz necə düşünürsünüz? Mədəniyyət nə vəziyyətdə olardı?
Nə elə gəlir ki, bundan da yaxşı olardı.
Neft yoxdur, bəlkə bir başqa bir sərvət tapacaqlar, pambıq eləyəcəklər.
Nə olub şimdi, pambıq eləyəcəklər, eləsinlər. Ancaq mən yenə də deyirəm, milləti sərvəti onun biliyidir, onun intellektidir, onun mənəviyyatıdır. Millətin sərvəti, o görünən zahiri sərvətlərdir onlar hamısı. Yəni mənəviyyat iç dolu olmalıdır. İnsanlar tox olmalıdırlar, mənlə tox olmalıdırlar. Yoxsa sən nə qədər sərvətin olur olsun, o dipsiz quyu kimi elə gələcək gedəcək, gələcək gedəcək və Yaşarla tam razıyam. Əlbəttə xoşbəxt o millətdir ki, o neftdən düzgün istifadə eləyir. Məsələn Norveçdəkilər kimi də bayaq bilmirəm uşaqlardan kimsə danışdı onu dedi. Məsələn Norveçdə artıq neft gəlirlərindən istifadə olunmur. Onu saxlayırlar 40-50 ildən sonraya. Neft qutarandan sonra başlayacaqlar ondan istifadə eləməyə. Biz nə qədər, nə vaxta kimi bu neftdən istifadə eləyəcəyik ki? Və bizim yerdə onda nəyimiz qalacaq? Yəni, qeyri neft sektorlar var. Yəni, bunlar da inkişaf eləməlidir. Yəni, Yaponların deyək ki, bəli, okeanları var, onların da sərvətləri var. Ancaq əsasən daşlığın üstündədir, yəni, bunlar. Yaxud da ki, hansısa bir səhra ölkəsini lap götür. Talım deyək ki, Türkmənistanın qazı var da. Türkmənistanın qazı olması nə olacaq? Dajından öləcəkdilər. Afrikanın filləri olması dajından öləcəkdilər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, sərvət insanın mənəviyyatın çürütməyə yox, onu zənginləşdirməyə xidmət eləsə yaxşı olar. Yəni, bizim hamımızın fikrimiz bu cürdür. Heç kim neftindən imtina eləmir. Bayaqdan biz hamımız neftdə şəhəri çıxmaq istəyir. Bir ki, yiyənlərin sayı artdı. Bugündən etibarən iki yalçını timsalında artıq neftə iddialarını ortaya qoydular.
Yaşar bəy, siz necə düşünürsünüz? Neft olmasaydı, mədəniyyət nə vəziyyətdə olardı?
Valla bizim, yəni elə, genə elə neft olmasaydı, mədəniyyəti deyirik. Mirzə Fətəli Axundun doğum vaxtında bizdə neft var idi. Yox idi ki. Yəni, Füzulinin vaxtında neft var idi. Yox idi. Yəni, Azərbaycanın mədəniyyətinin, təbii ki, o necə ki neftin bir marşrutu var Bakı Ceyhan elə bil Bakı Tbilisi Ceyhan elə də bir marşrut mədəniyyətin marşrutu var ki Nizami Gəncəvidən Dədə Qorquddan Üzübəri belə bir marşrutdur çəkilib gəlir bugün o elə bir ki mən biraz
Yaşara qədər
o iddiadan biz uzaq ki yəni bizə qədər deyənmərik bəlkə də biz də onun yanında belə deyənmişik ancaq yəni bu mənada əlbəttə ki neft bayaq için Yaponiyanın adını çəkdi Yapon xalqın orada o deyir küldən doğulmuş bir xalqdır, Yapon xalqı. Yəni heç nəyi olmadan o Yapon xalqının yəni üstünlüyü nədir oldu? O həm o keçmişin saxladı. Bayaqdan biz o söhbətləri eləyirik. Həm o samuray ənənələrini saxladı, həm də müasirliyin, ultra müasirliyi ilə onun vəhdətində bir ölkə qurdular. Və bizim ən böyük bədbəxtçiliyimiz ordadır ki, ən böyük bədbəxtçiliyimiz biz Mirzə Fətəli Axundovun, Axundzadənin nəvələri olmaqdan imtina elədik. Mən nə mənada deyirəm, 18-ci əsrdə şərqdə Mirzə Fətəlinin doğulmağı o ağla sığmaz bir şeydir. Yəni, Şekspirin doğulmağı kimi bir şeydir. Biz indi, məsələn, bugün neftin, yəni, söhbətimiz mənə qədər yekunlaşır, yəni, bu məqama gərək ki, neft gəlirlərindən o sağ yazıçılar, dan da əlavə, yəni Mirzə Fətəli kimi, Mirzə Cəlil kimi, biz Füzuli kimi böyük dahilərimizi dünyaya o puldan tanıdaq. Yəni neftin pulu ilə bilsinlər. Əgər biləndə ki, Azərbaycanda 18-ci əsrdə Mirzə Fətəli boyda bir nəhəng olub, Azərbaycana mənə elə gəlir ki, BMT-nin də münasibəti dəyişər, ATƏT-in də, lap elə ermənilərin də münasibəti dəyişər. Biz yəni ki, bu o puldan ona da sərf eləməliyik.
Dinləyicidən bir fikir gəlib, sonda nə qədər ki, bahalı imkanlı, amma aşağı mədəniyyətli insanlara cəmiyyətdə rəğbət inteligent adamlara olan rəğbətdən yuxarıdır, mədəniyyət olmayacaq. Bunu dinləyici göndərim. Bu fikirlə razısınız, yoxsa yox?
Çox dəqiq deyir, qısa və konkret.
Mən belə düşünürəm ki, doğrudan da heylədir ki, ingilislər bir deyimi var, deyir ki, vətənpərvər adamlar varlı adamlardır. Çünki bir adama yaxşılıq edirsən, bir yerdə ev tikirsən, bir yerdə xəstəxana tikirsən, hamı deyir ki, əsl vətənpərvər budur. Ondan sonra onun yanında ən böyük yazıcı olsun, deyir ki, qədər sən neynəmsən ki? Yəni, düşüncə baxımından. Amma bu başqa məsələ ki, artıq onunla yanaşı bilirlər ki, bu yazıcı var. Bu yenə də yəni cəmiyyətin özünün problemidir ki, nə dərəcədə buna sayğına yanaşır? Yəni, nə dərəcədə bu dəyərləri fərqləndirə bilir? Yəni, sən oturduğun məclisdə olabilsin ki, səndən qat-qat var, mədəni baxımdan, sərvət baxımdan adam var, ancaq mənəviyyat baxımdan qat-qat səndən kasıbdır. Tam razıyam ki, ona hörmət edirlər. Ancaq hamı belə deyil. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində mən kifayət qədər adam tanıyıram ki, yazarların da öz yerin bilir, sərvətli adamın da öz yerin bilir, deyir qarşı, sənin öz yerin var, onun öz yerin var. Hələ adam var, deyir ki, sən hamıdan varlısın. Xoş söz deyirlər bəzən yazır, sən hamıdan varlısın. Bunu da deyənlər var. İndi xoş, sağ olsunlar ki, xoş sözlər deyirlər. Ancaq yaxşı olar ki, həm də elə bizim o özümüzün də bir sərvətimiz olsun. Dünya nə qədər, bizim ömrümüz nə qədərdir ki? Bu bizim də maşınımız olsun, evimiz olsun, bağımız olsun. Biz də gedə istirahət eləyə bilək. Yəni bunu deməklə biz demirik ki, tamam bizim heç nəyimiz yoxdur. Şükür Allaha. Yəni ki, bu dünyamız var, rahat nəfəs ala bilirik, yaza bilirik, yaşaya bilirik, məmləkətimiz var, gəzə bilirik, özdə inamla gəzə bilirik. İndi bəzi indi polislər də var, onlar da lazım gəlsə cavablarını verir.
Aydındır. Neftə mədəniyyət, mənəviyyət mövzusunda studiyamızın qonaqları yazıçılar Yaşar və İlçin Hüseyin Bəli idi. Minnətdaram sizə, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İşdən sonra proqramı da bununla bitir. Mən Xudafizəyə, sizinlə Xudafizəşim, sabah axşam saat 5-də eşidləri, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7 FM.